Godātie kolēģi, sāksim 2020. gada 16. aprīļa otro ārkārtas sēdi. Ir saņemts 10 deputātu iesniegums, deputāti Jurašs, Butāns, Notiņš, Mārtuža, Eglītis un citi. Lūdzu saīsināt debašu laiku 2020. gada 16. aprīļa otrajā ārkārtas sēdē izskatāmajiem jautājumiem, runājot pirmo reizi noteiktu laiku 3 minūtes, runājot otro reizi 1 minūte. Vai deputātiem ir iebildumi?
Ir iebildumi. Ir iebildumi.
Tātad balsosim. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai 2020. gada 16. aprīļa otrajā ārkārtas sēdē izskatāmajiem jautājumiem tiktu noteikts debašu laiks, runājot pirmo reizi 3 minūtes, runājot otro reizi 1 minūte. Lūdzu balsosim.
Lūdzu, Augusts par.
Raimonds Bergmanis par.
Gundars Daudzi par.
Jānis Duklovs par.
Dāna Reiznieca Ozola par.
Jānis Vucāns par.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie deputāti, balsošanas rezultāts par debašu laiku saīsināšanu nosakot 3 minūtes runājot pirmo reizi, 1 minūtu runājot otro reizi. Par 54, pret 17 atturas nav.
Paldies, lēmums pieņemts. Debašu laiks runājot pirmo reizi 3 minūtes, runājot otro reizi 1 minūte. Sākam izskatīt sēdes darba kārtību, likumprojekts grozījums Rīgas domas atlaišanas likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Steins.
Labdien, cienījamā saimnes priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Budžeta un finanšu nodokļu komisijā esam izskatījuši ministru kabineta iesniegto grozījumu Rīgas domas atlaišanas likumā. Tas paredz izteikt 5. Panta pirmo daļu šādā redakcijā. Rīgas domas vēlēšanas notiek 2020. Gada 29. Augustā. Centrālā vēlēšana komisija šīs vēlēšanas Rīgas pilsētas pašvaldībā izsludina 2020. Gada 7. Jūlijā. Komisijā tika atbalstīta steidzamība un lūdzu saima balsot par steidzamību šim grozījumam.
Tātad neviens no deputātiem par steidzamību runāt nav pieteicies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums Rīgas domas atlaišanas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim.
Lūdzu Auguls par.
Raimunds Bergmanis par.
Gundars Daudze par.
Jānis Dūklaus par.
Dāna Reiznieks Ozola par.
Kur tik maiju?
Jānis Vocāns par.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Tiemie godātie kolēģi, balsojuma rezultāts par likumprojektu atzīšanu par steidzamu grozījumu Rīgas domas atlaišanas likumā. Pirmais lasījums par 77, pret atturas nav.
Paldies. Tātad likumprojekts par steidzamu ir atzīts. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Mārtiņam Šteinam.
Komisija lūdz, ja deputātiem nav iebildumu, tad komisija lūdz Saeimu izskatīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā bez priekšlikuma iesniegšanas.
Kungs. Mēs tikai par steidzamību paguvām nobalsot.
Es atvainojos, komisija lūdz balsot pirmajā lasījumā par likumprojektu.
Deputāti debatēm nav pieteikušies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums Rīgas domas atlaišanas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsosim.
Veitneri Galla par.
Jānis Dūklaus par.
Raimonds Bergmanis par.
Gundars Daudz par.
Jānis Dūklaus par. Uldis Augulis par.
Dāna Reznieca Ozola arī par.
Klus, lūdzu.
Jānis Vucāns par.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likumprojekts grozījumu Rīgas domas atlaišanas likumā pirmajā lasījumā par 78, pret atturas nav.
Paldies, līdz ar to likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts.
Ja komisija deputātiem nav iebildumu, komisija lūdzu Saeimu izskatīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā bez priekšlikuma iesniegšanas.
Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta izskatīšanu otrajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā? Iebildumi netiek saņemti. Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījums Rīgas domas atlaišanas likumā otrajā galīgajā lasījumā.
Ir iebildumi. Otrajā man ir priekšlikumi. Nu kā pavēlu, jo? Man ir priekšlikumi. Tu nevari kaut kā pateikt? Nu. Bet šobrīd
balsošanas lai dārās.
Sandis Riekstiņš.
Uldis Augulis par.
Raimonds Bergmanis par.
Gundars Daudzs par.
Jānis Duklovs par.
Mārs Kučinskis par.
Es par.
Jānis Vucāns.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienīgie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts grozījuma Rīgas domas atlaišanas likumā, otrais lasījums steidzamības kārtā. 82 par, pret atturas nav.
Paldies, līdz ar to likums pieņemts. Likuma projekts grozījuma likumā par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Štēns.
Labdien, vēlreiz budžeta finanšu nodokļu komisijā esam izskatījuši arī ministru kabineta grozījumus likumā par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību. Likumprojekts paredz pasākumu uzņēmumu ienākumu nodokļa normu piemērošanai ziedojumiem, lai atvieglotu dažādu sociālo grupu un uzņēmumu, kas iesaistīti COVID-19 seku pārvarēšanā, ziedojumu piesaisti ziedotājiem neradot nodokļu slogu. Tāpat likumprojekts paredz arī pagarināt sociālo uzņēmumu gada darbības pārskatu un sabiedriskā labuma organizāciju iepriekšējā gada darbības pārskatu iesniegšanas termiņu līdz 2020. gada 31. jūlijam. Likumprojekts arī paredz pagarināt likuma par budžetu un finanšu vadību 20. pantā noteikto termiņu no 15. aprīļa uz 30. aprīļa specifiski Latvijas stabilitātes programmas 2020.–2023. Gadam sagatavošanai un iesniegšanai. Likumprojekts paredz, ka izpildoties noteiktiem kritērijiem pašvaldības kā kapitāla daļu turētājs var atbalstīt savas krīzes kartās kapitāla sabiedrības mazinot COVID-19 krīzes radītā seka, saņemot no valsts budžeta aizdevumus un novirzotos minēto kapitāla sabiedrību pamatkapitāla palielināšanai. Tāpat arī papildus ar šo likumprojektu tiek plānots nodibināt alternatīvo ieguldījumu fondu, kura pārvaldnieks ir akciju sabiedrība attīstības finanšu institūcija Altum, kas ir tiesīgi uzsākt reģistrēta alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku darbību ar šā panta spēkā stāšanos. Komisija lūdz šim likumprojektam noteikti steidzamību aicinu balsot Saeimu par steidzamību.
Paldies. Man jautājums Pimenova kungam. Vai jūs vēlaties runāt debatēs vai par steidzamību? Izlaidziet mikrofonu deputātam Igoram Pimenovam.
Iesniegt priekšlikumus otrajam lasījumam. Tas ir mans mērķis. Pēc steidzamību es atbalstu. Paldies.
Labi, paldies. Tātad neviens deputāts par steidzamību nav pieteicies runāt. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsosim.
Lūdzu, Auguls par. Raimonds Bergmanis par.
Gundars Daudz par.
Jānis Duklaus par.
Mārs Kučinskis par.
Reiznieca Uzola par.
Valēns Itās par.
Jānis Vucāns par.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likumprojekta grozījumu likumā par valsts apdraudējumu tā saka novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību atzīt par steidzamu. 86 par, pret atturas nav.
Paldies, likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Tā, priekšlikumu iesniegšanas.
Nu, vēl jau pirmais lasījums, Šteina kungs.
Atvainojos.
Tad debatē, tad deputāti ir pieteikušies arī debatēm, uzsākam debates vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Jā, paldies, priekšsēdētāji. Mans nodoms bija tomēr panākt, lai būtu organizētas vēl priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam, tāpēc mana invāzija notikusi. Mans mērķis nav uzstāties pirmajā lasījumā. Paldies.
Skaidrs, paldies. Tātad paldies, ka precizējāt tātad nodomu, kādēļ jūs pieteicāties. Vai tātad lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Mārtiņam Šteinam.
Aicinu balsot par likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim.
Lūdzu Auguls par.
Raimonds Bergmanis par.
Gundars Daudz par.
Jānis Duklaus par.
Mārs Kučinskis par.
Dana Reiznieca Uzola par.
Viktors Olēns par.
Jānis Vucāns.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likumprojekts grozījumu likumā par valsts apdraudējumu tā saka novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību pirmajā lasījumā. 86 par, pret atturas nav.
Paldies, likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Komisija lūdz noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu 30 minūtes un izskatīšanu otrajā lasījumā šodien 16. aprīļa ārkārtas sēdē.
Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš 30 minūtes līdz 15.40 un izskatīšanu 16. aprīļa Saeimas ārkārtas sēdē. Pimenov kungs vēlējās runāt par priekšlikumu iesniegšanas termiņu, ja? Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātām Igoram Pimenovam.
Jūs mani dzirdat?
Mēs jūs dzirdam, jā.
Jā, paldies. Tas nav mans mērķis, darīt to, ka jūs tagad man atvēlējāt tādu iespēju. Es pateicos, es jau panācis, ka otrais lasījums notiks un priekšlikumi tiks iesniegti. Un termiņš pusstundas laiks.
Viskārtībā. Jūs vienkārši aktivizējāt savu mikrofonu divas reizes un tad bija noprotams, ka jūs tieši šajā brīdī vēlaties runāt. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātei Julijai Stepiņenko.
Godātie kolēģi, es lūgtu priekšlikumu iesniegšanas termiņu vienu stundu.
Tātad ir priekšlikumu iesniegšanas termiņš viena stunda, mums jābalso par garāko termiņu. Lūdzu zvanu, balsosim par priekšlikumu iesniegšanas termiņu viena stunda likumprojektam grozījumi likumā par valsts apdraudējumu un tā saku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību. Lūdzu balsosim. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātāji kolēģi, balsošanas rezultāts, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 1 stunda, par 5, pret 71, atturas 1.
Paldies, priekšlikums nav atbalstīts, tātad paliek spēkā priekšlikuma iesniegšanas termiņš 30 minūtes un izskatīšanas laiks šā gada 16. aprīļa saimes sēdē. Tātad sāksim skaitīt 30 minūtes no 15.20, tas nozīmē līdz 15.50. Paldies priekšlikuma iesniegšanas termiņš, tātad šā gada 16. aprīļa 15.50. Likuma projekts grozījums bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā. Pirmais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Anda Čakša.
Labdien, kolēģi! Sociālo un darba lietu komisija saņēmusi no ministra kabinetā likuma projektu grozījumus bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā, kur mērķis ir mazināt koronavīrus COVID-19 pandēmijas rezultātā izraisītās negatīvās sekas nodarbinātības jomā. Un tātad šie grozījumi paredz papildināt pārējais noteikumu 23. un 24. punktā sakojošās redakcijās. 23. punkts paredz, ka līdz 20. gada 31. decembrim tiesības uz bezdarbnieku statusu papildu šā likuma 10. panta pirmajai daļai minētajām personām ir arī personai, kura zaudējusi darba ņēmēja statusu un uz darba ņēmēja statusu zaudēšanas dienu ir mikrouzņēmuma īpašnieks, tātad mikrouzņēmuma nodokļa likuma izpratnē, kura mikrouzņēmumam nav apgrozījuma, tā skaitā pēc bezdarbnieku statusu iegūšanas. Otrais pašnodarbinātais izņemot fizisko personu, kura veic saimniecisko darbību un par to maksā patentmaksu, kurš negūst ienākumus, tai skaitā pēc bezdarbnieka statusu iegūšanas. Un 24. pantu, kas nosaka, ka līdz 20. gada 31. decembrim persona nezaudē bezdarbnieka statusu atbilstot šā likuma 12. pantu pirmās daļas pirmajam punktā prasībām, un bezdarbnieka pabalsta izmaksas tiek apturēta papildus likumam par apdrošināšanu bezdarba gadījumām 10. pantu pirmās daļas otrā punkta prasībām, ja darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statusa divreiz 12 mēnešu periodā iegūts uz laiku, kas kopā nepārsniedz 120 dienas. Komisijā tika vienprātīgi lūgts pēc steidzamības.
Vai deputāti vēlas runāt par steidzamību? Deputāti nepiesakās runāt par steidzamības noteikšanu likuma projektam. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumus bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā no atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim.
Lūdzu Auglis par. Raimonds Bergmanis par.
Gundars Daudzi par.
Jānis Duklaus par.
Normans Kraus par.
Māris Kučinskas par.
Dāna Reznieca uzo par.
Viktors Valēns par.
Jānis Vucāns par.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts likumprojekts grozījuma bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā noteikšana pasteidzam. 87 par, pret atturas nav.
Paldies, likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Paldies. Tālāk komisijā vienbalsīgi tika atbalstīts pirmajā lasījumā. Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Vai deputāti vēlas debatēt? Debatēm deputāti nav pieteikušies. Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījums bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim.
Lūdzu Auguls par. Raimunds Bergmanis par.
Gundars Daudz par.
Jānis Duklovs par.
Armands Kraus par.
Mērs Kučinskis par.
Reiznieks Uzo par.
Jānis Vucāns par.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likumprojekts grozījumu bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā pirmajā lasījumā. 86 par, pret atturas nav.
Paldies, likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas laiks 15 minūtes, izskatīšana otrā lasījumā šodien ārkārtas sēdē.
Paldies, vai ir citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav. Līdz ar to priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir tātad 15 minūtes līdz 15.47. Izskatīšanā šā gada 16. aprīļa Saeimas sēdē. Paldies. Šeit nāca no tehnikas nodaļas ziņas par... Tātad nevajag nekādu tehnisko pauzi, ja? Paldies, tātad sistēma darbojas, viss ir sakārtots. Likuma projekts grozījumi sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Pirmais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Anda Čakša.
Jā, labdien, kolēģi. Saeimas sociālo un darba lietu komisija izskatīja grozījumu sociālo pakalpojumu sociālo palīdzības likumā, kas nāca arī no ministru kabineta, un šie grozījumi paredz izmaiņas pārejas noteikumos, kas izslēgtu 37. punktu un papildinātu pārejas noteikumus ar diviem būtiskiem punktiem. Pirmais ir, ja ģimene persona, tai skaitā audžu ģimene un aizbildnis, kurai ir tiesības uz šā likuma pārejas noteikumu 37. punktu pirmā apakšpunktā minēto pabalstu krīzes situācijā aprūpē bērnu līdz 18 gadu vecumam, pašvaldība palielina izmaksājumā pabalsta apmēru par 50 eiro mēnesī katram bērnam, ko valsts pašvaldībām kompensē 100% apmērā. Lai saņemtu mēģi dotāciju pašvaldības šā likuma pārējais noteikuma trešajā apakšpunktā minētajā pārskatā norāda bērnu skaitu, par kuriem izmaksāts pabalsts krīzes situācijā. Un otrs punkts ir, ja pašvaldība līdz šī likuma pārējais noteikuma 39. punktā spēka stāšanās dienai ģimenei personai, tai skaitā audžu ģimenei un aizbildniem, ir piešķīrusi tātad šos noteiktos 50 eiro, atbilstoši tā nosaka pabalstu krīzes situācijā par martu, pašvaldība nodrošina pabalstu palielināšanu par katru bērnu 50 eiro apmērā atbilstoši šī likuma pārējais noteikuma 39. punktam. Tāpat tās komisijā vienbalsīga tika atbalstīta steidzamība.
Tātad komisija aicina atzīt likuma projektu par steidzamu, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, atzīšanu par steidzamu, lūdzu balsosim.
Raimonds Bergmans par.
Gundars Daudz par.
Jānis Duklovs par.
Armands Kraus par.
Mārcis Kučinskis par.
Dāna Reiznieca Uzo par.
Jā, Viktors Salēts par.
Jānis Vulcāns.
Thank you.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kollam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts likumprojekts grozījums sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā atzīšana par steidzamu. 87 par, pret atturs nav.
Paldies, līdz ar to likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Paldies. Tāpat tās komisija vienbalsīgi atbalstīja likumprojektu pirmajā lasījumā. Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Deputāti debatēs nav pieteikušies par šo likumprojektu un arī nepiesakās. Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Pirmajā lasījumā lūdzu balsosim.
Raimonds Bergmanis par.
Gundars Daudz par.
Jānis Duklaus par.
Armands Kraus par.
Mārcis Kučinskis par.
Dana Reznieca uzvēl par.
Viktors Valens arī par.
Jānis Vucāns.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kollam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likumprojekts grozījumu sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā pirmajā lasījumā. 87 par, pret atturs nav.
Paldies, līdz ar to likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikti termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniegšanas laiks 15 minūtes. Izskatīšana šodien ārkārtas sēdē.
Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš 15 minūtes līdz 15.56. Līdz 15.56 izskatīšana 2020. gada 16. aprīļa sēdē. Paldies, kolēģi, esam izskatījuši šā gada 16. aprīļa otrās ārkārtas sēdes darba kārtību. Informēju jūs, ka prezidijas plāno šodien sasaukt trešo ārkārtas sēdi. Un sociālo un darba lietu komisijas priekšsādātājs Andris Skride lūdz paziņot, ka 30 minūtes pēc sēdes beigām sāksies sociālo un darba lietu komisijas sēde attālināti. Paldies, līdz ar to 2020. gada 16. aprīļa 2. ārkārtas sēdi slēdzu.